Så er vi nået til endnu et kapitel af Anne Mette Lundtoftes bog om New York, hvor hun møder inkarnerede New Yorker-typer. I dette kapitel drejer det sig om Julia Solis, forfatteren til bogen New York Underground, der er en fotobog om forladte bygninger i New Yorks undergrund. Ved bogens udgivelse lavede Solis en udstilling af fotografierne i The Atlantic Tunnel, en subway-station fra 1844, der blev lukket i 1859 og først opdaget igen en gang i 1980'erne.
Kælderkvinde. Grand Central i frostklar solskin står som en stor hvid koloss midt imellem Midtowns høje, tynde tårne af glas. Over indgangen står en statue af fartens gud Merkur, og under ham hænger et stort ur. Da Grand Central blev bygget i 1903, varslede banegården indgangen til den moderne tidsalder af fart og teknologi. I dag, 100 år senere, udgør den et af Manhattans ældste offentlige rum. Mennesker myldrer ind og ud af bygningens svingdøre, der aldrig står stille. Indenfor er der også fart på, når New Yorkerne løber ind fra de mange perroner og på vej ned til stedets undergrundsbane i kælderen elegant danser om det ikoniske ur i midten af hallen. Der går mange vandrehistorier om Grand Central. Den gamle banegård er en af de bygninger i New York, som er omgivet af mest mystik. Den skulle huse hemmelige kældre, som ikke findes på noget kort over stedet. Hvorfor er de hemmelige? Hvad foregår der dernede? Hvor langt går de ned? Det ved Julia Solis. Hun venter på mig midt i banegårdshallen. Hun er faldet i staver og står som en kæp i hjulet i dansen omkring uret. En dame i pels vridser surt, da hun må stoppe op og styre udenom den unge rødhårede kvinde i den store frakke og med den tykke kålstreg om øjnene. En herre i jakkesæt banner halvhøjt, da han støder ind i hende. Solis lægger ikke mærke til nogen af dem. Solis kom til New York i 1995 og er undergrundskunstner i bogstavelig forstand. Hun undersøger de hemmelige rum, som ifølge hendes bog New York Underground findes overalt under byen. Nedlagte subwaystationer, kloaksystemer, sindssyge hospitaler. Hun har vandret langs forladte subwaybaners spor og taget en dukkert i en underjordisk akvædukt. Hun ser sjældent andre mennesker på sine vandringer under jorden, men hun har fundet ting, der vidner om liv. Et legetøjslokomotiv, der balancerede perfekt på togskinnen. En tøjsnor med vasketøj, der blafrede som blåhvide spøgelser i lufttrykket fra et gennemkørende tog. En indpakket gave for foden af en nødudgangs rustne jerntrappe. Et rum med en krog i loftet, en stige og et reb, intet andet. En hospitalseng, der var så overgroet af mos, fugt og rust, at den var næsten organisk. Forfaldet taler sit eget sprog, mener Solis. Det prikker til vores fantasi. Hvem har ligget i den seng? Hvem har leget med det tog? Hvem har indrettet sit eget dødskammer? Hvorfor? Hun rører aldrig ved det, hun finder. Hun tager billeder af det. Billederne udstiller hun i passende omgivelser, for eksempel i den forladte subway-tunnel under Atlantic Avenue i Brooklyn. Hun siger, at hvis New Yorks skyline afbilder byens himmelstræbende ånd, udgør undergrunden dens indvolde. Alt det, man ikke kan se, men som resten ikke kunne fungere uden. Jeg følger Sollys ned i Grand Central's officielle kælderetage. Bagerst i det ene hjørne ligger indgangen til en gammel elevator, den eneste i bygningen, der fører hele vejen ned. Døren ser ramponeret ud bag det rustne gitter. Vi må vente på, at nogen kommer op, siger Sollys, og sætter sig ned på gulvet foran elevatoren. Hun har masser af tid. At kælderen ikke er afmærket på noget kort over stedet, skyldes, at den er en militær hemmelighed. Det er den, fordi den huser de transformatorer, der leverer elektricitet til togene. Det gælder ikke bare togtrafikken ud og ind af New York, men i hele det nordøstlige USA. Det var derfor, Hitler under 2. verdenskrig sendte spioner til Grand Central for at sabotere stedet. Han havde fået nys om kraftcentrets hemmelige placering fra en tidligere tysk immigrant, der havde arbejdet i kælderen. Efter sin repatriering sladrede manden til diktatoren og forklarede, at en enkelt spand grus ville være nok til at standse maskinerne og dermed udsendelsen af amerikanske tropper til Europa. Men spionerne nåede aldrig ned i kælderen. FBI fangede dem allerede i forhallen, og mens to af dem blev hængt umiddelbart efter tilfangetagelsen, benådede man de sidste to. Den ene af dem, Erich Gimpel, blev løsladt i 1956 og udgav året efter sine erindringer fra spioneventyret i Grand Central, Agent 146, The True Story of a Nazi Spy in America. Pludselig skramler det inde bag den gamle dør. Gitteret går op, og en mand i orange vest og sikkerhedshjelm kommer ud. Han er maskinarbejder og egentlig på vej op efter kaffe til sjakket nedenunder. Vi får ham overtalt til at gå den anden vej, ned i den hemmelige kælder i byens dybe undergrund. Elevatoren knirker faretruende på vej derned. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etager, før den standser. Vi kommer ud i et rum, der er kæmpestort, men som alligevel virker klaustrofobisk. Her står en masse maskiner, og midt i rummet er der et træskur. På døren hænger en seddel. Luk døren for rotter. Fra loftet hænger det amerikanske flag ned midt i rummet. Pludselig dukker mænd op bag maskinerne. En efter en nærmer de sig med langsomme skridt og mistænksomme blikke. Det er okay, drenge, de er med mig, råber vores elevatormand. Og bagefter henvendt til os. Vi har ordre til at skyde først og spørge bagefter, hvis der kommer fremmede herned. I det ene hjørne er der en trædør med et grønt exit-skilt over. Går man ud af den, støder man direkte ind i Manhattans grundfjeld. Der er revner og mærker fra den gang, man med dynamit sprængte sig gennem fjellet for at gøre plads til den underjordiske kælder. Langs fjeldvæggen fører en trappe op, men den må vi ikke tage, advarer mændene. Deroppe skyder de først, og de spørger ikke engang bagefter. Trappen fører øjensynligt op til en hemmelig banegård. Den er heller ikke afmærket nogen steder, men går blandt sjakket og andre indviede under navnet Track 61. I 1931 blev perronen bygget til landets daværende præsident Franklin D. Roosevelt, for at han kunne undgå at møde pressen, når han ankom til byen med tog. Han havde men efter en børnelammelse, og selvom det var en officiel hemmelighed, at han gik med krykker og ikke kunne bevæge den ene hånd, var det ikke ligefrem noget, man ville have billeder af i avisen. I den skjulte banegård kunne man, uden for journalisternes blitz, bære ham ned fra toget i en ventende rullestol og føre ham af en hemmelig elevator direkte op i byens mest prominente hotel, The Waldorf Astoria. Elevatoren er i dag forseglet, men man kan stadig se udefra, hvor den ligger bag de sølvgrå døre på 101 til 121 49th Street med skiltet Metro North Emergency Exit No. 5. Den hemmelige banegård er stadig aktiv. Det har den været siden terrorangrebet 11. september 2001. Ikke på grund af præsidentens forfængelighed, men for hans sikkerhed. Skulle et nyt angreb ramme, mens præsidenten er i byen, kan han øjeblikkeligt evakueres med et tog, der venter hernede. Den hemmelige perron bevogtes af FBI, dem der skyder først og ikke spørger bagefter. Så det bliver med elevator igen. Da vi når op, og døren åbner sig ud til Grand Central's officielle kælderetage, står vi foran landets største hittegodskontor. Ugentligt indleveres 1600 genstande, og af dem finder 80% tilbage til deres rette ejermand. Når det handler om computere og iPods, er succesraten helt oppe på 98%. I baglokalet sidder kvinden med ansvaret. Hun sorterer i bunker af briller, mobiltelefoner, kameraer og paraplyer. Hun hedder Gladys og har læsebriller på under Tina Turner-frisøren. På hylder bag hende ligger kontorets mere eksotiske fund, et sæt håndjern, et par gebisser, en hundeskål, en afrikansk statue, krykker og proteser. Faktisk vildt mange krykker og proteser. Et af togene kører til hospitalet for krigsveteraner nord for Manhattan, forklarer Gladys. Der får veteranerne deres proteser påmonteret. Og nogen vender sig så hurtigt til dem, at de helt glemmer krykkerne på vej hjem i toget. Andre har det sværere med proteserne og tager dem af i toget for at hvile lemmerne. Og glemmer dem så i kupéen, når de af gammel vane går ud ved krykkernes hjælp. Det mærkeligste Gladys har fået indleveret er en urne fyldt med aske. Mærkeligere end nu var det, at ingen efterfølgende kom og gjorde krav på den. I 3 uger stod urnen på Gladys' bord, inden en lille hvidhåret dame trådte ind på hittegodskontoret en dag og spurgte efter den mørkegrønne krukke af porcelæn. Hun vidste præcis, hvilket tog og endda hvilken togvogn hun havde glemt den i. Hun kunne også beskrive krukkens indhold. Det var hendes mands aske. Hun havde efterladt den i toget med vilje, forklarede hun. Livet igennem havde idioten været hende utro. Hver gang han overnattede hos elskerinden, stak han hende den samme løgn, at han var faldet i søvn i toget, som var dagens sidste. For en måned siden døde han af et hjertetilfælde. Sorgen gjorde hende rasende. Hun tog urnen med asken straks efter bisættelsen og placerede ham i toget. Når han nu var så glad for at sove i det, kunne han også få lov at hvile i fred der. Men nu havde hun altså fortrudt. End ikke efter hans død kunne hun forlade den utro ægtemand. Gladys sukker. Så drejer hun stolen om mod sorteringskasserne og vender os ryggen for at fortsætte sin daglige kamp mod glemslen. Ovenpå i Grand Central's store banegårdshal blinker elektriske pærer i loftet som stjerner på en frostklar nattehimmel. I det ene hjørne over Michael Jordans steakhouse er der en mørk plet. Pletten vidner om en på mange måder mørk tid i Grand Central's historie. Den stammer fra tiden i midten af 1900-tallet, da toget mistede sin plads som amerikanernes foretrukne transportmiddel. Man var i stedet begyndt at tage bilen, der var nemmere, eller flyet, som var hurtigere. Hvorfor så ikke rive byens banegård ned, spurgte ejendomsudviklerne. Hvorfor skulle de ubrugelige klassicistiske kolosser optage så unødvendigt meget plads, her hvor prisen per kvadratmeter var dyrest? På en regnfuld mandag i oktober 1963 begyndte man nedrivningen af Penn Station. Banegården på den anden side af Fifth Avenue havde op gennem århundrede været Grand Central's rival. Nu blev nedrivningen af den Grand Central's redning. Den dag i dag bliver Penn Station betragtet som en af byens, ja, landets største arkitektoniske bedrifter. En kæmpe konstruktion af jern og glas med skulpturer og søjler af marmor og en forhal på størrelse med Peterskirken. Det kom til at tage 3 år at fjerne hele molevitten. Da turen kom til Grand Central i 1968, var tiden imidlertid en anden. Den brutale rydning af Penn Station havde i mellemtiden vækket byens historiske bevidsthed, mens aktivisten Jane Jacobs havde rettet en sønderlemmende kritik af moderne byplanlægning i sin skelsættende bog fra 1961, The Life and Death of American Cities. Bogen førte til, at borgmester Robert Wagner i 1965 grundlagde en kommission til fredningen af bevaringsværdige bygninger, The Landmark Preservation Commission. Dertil gik en kendis, Jacqueline Kennedy Onassis, i spidsen for en demonstration mod nedrivningen af Grand Central. Tiden er inde til at stoppe op og vende strømmen, sagde hun i en protesttale uden for bygningen. Sagen gik hele vejen til Højesteret, hvor The Landmark Preservation Commission vandt. Strømmen var vendt, Grand Central reddet. Bygningen var reddet, ja, men ingen kunne redde Grand Central fra økonomisk ruin. I 1970 erklærede stedet konkurs, og banegården sank i forfald. Fra at have været en af byens mest storslåede rum, blev Grand Central til noget, man hastede sig igennem mellem afgange og ankomster. Hjemløse belejrede forhallen og venteværelset med madrasser, plastikposer og indkøbsvogne. Luften var altid tyk fra stanken af sved, bræk og tis, når forhutlede folk gik og gennemrodede banegårdens skraldespande for halvspiste bagels. Var nogen stoppet op og havde betragtet sceneriet, ville de nok have lagt mærke til en vis form for systematik i gennemgangen af skraldespandene. Man ville have set, at det var et hold på 3-4 stykker, der i virkeligheden arbejdede sammen. Men man ville næppe have vidst, at de var medlemmer af et hemmeligt bofællesskab, der boede nede i Grand Central's underjordiske tunneler. Ifølge Jennifer Toths bog The Mole People, Life in the Tunnels Beneath New York City fra 1993, havde det hemmelige undergrundsfællesskab i 1980'erne hundredvis af medlemmer. De vaskede sig og lavede mad med vand fra utætte rør, og byggede huse af papkasser, tæpper og blik, som de fandt på natlige togter rundt omkring i byen. Nogen havde almindelige job og gik på arbejde om dagen. Andre vågede sig aldrig op over jordens overflade. Toth skriver, at det underjordiske samfund havde deres egen sygeplejerske, skolelærer og borgmester. Det var sidstnævnte, der bestemte, hvem der skulle på den daglige turné op blandt banegårdshallens skraldespande, og hvem der skulle blive nede og vaske og gøre fællesarealerne rene. I 1990'erne renoverede Metropolitan Transportation Authority Grand Central. De hjemløse blev smidt ud af forhallen og venteværelset, og kældre og tunneler blev ryddet. $250 millioner senere er bygningen i dag så god som ny. på nær den lille mørke skønhedsplet på loftet over Michael Jordans steakhouse. Det er den eneste plet, der ikke er blevet skuret fri af det sorte lag, der før dækkede loftet. Konservatorerne bibeholdt den, så den kunne fungere som et vindue ind til stedets historie. Togene, der farer ind og ud af Grand Central's perroner, styres fra et kontrolrum, som ligger på anden sal. Her sidder et hold på 12 mand og sørger for, at de går til tiden. Det gør 98% af dem. De holder også øje med, at ingen uvedkommende kommer herind. For ligesom transformatorrummet i kælderen nedenunder, gemmer kontrolrummet heroppe også på en militær hemmelighed. Det er den smalle dør, man lige nøjagtigt kan ane konturerne af på lokalets bagvæg. Døren fører ud til et lille, koldt rum. Der står en tynd jernstige, som fører op til en støvet bjælke. Når man ligger på maven her, kigger man ud gennem urskiven, der kroner Grand Central's hovedindgang under Merkurstatuen. Ved femtallet er der en lille låge. Den dækker et hul, der er præcis stort nok til, at mundingen på en riffel kan komme ud af det. Det sker, når landets præsident kører i åben vogn ned gennem 42nd Street, og FBI-folk skal beskytte ham mod eventuelle snigskytter. Vi ender turen, hvor vi begyndte, midt i det hele. Solis har overtalt en sikkerhedsvagt til at tage os ud på en af de catwalks, der løber mellem de 23 meter høje, velvide vinduer i hver ende af banegården. Først skal vagten lige ringe og klære det med de politifolk, nogen i uniform, nogen i civil, der i alle døgnets timer overvåger banegården. Så bevæger vi os ud på den smalle glasgang og står midt i New Yorks travlhed. Park Avenues tætte trafik af gule taxier, der slanger sig ned ad gaden til den ene side. Den travle dans, der udfolder sig om uret i forhallen, til den anden. Her bliver vi selv til en lille plet i Grand Central. Ingen i den store banegårdshal kigger på noget tidspunkt op imod os. Det gør man ikke, når man er i New York. Man kigger ikke op. Man har travlt med at komme videre.
Marianne Germer læste kapitlet Kælderkvinden fra Anne-Mette Lundtoftes bog New York, New York, der er udkommet på Gyldendal. Og Søren E. Jensen har lyddækket teksten.